Es aicinu, ka mēs varam izlūgties Dieva svētību šodienas vārdam. Jēzus Kristu, paldies Tev par šīm dziesmām, ko mēs jau dziedājām. Paldies, Jēzus, par to, ka Tu esi nācis uz šo pasauli. Un iemesls, kāpēc Tu esi nācis, ir tāpēc, ka mēs esam tik salausti. Mēs esam salausti, mūsu dzīvēs ir daudz brūces, tāpēc, ka akmeņi ir lidojuši no pasaules, un pasaulē mēs esam sasitušies, un akmeņi ir lidojuši šeit arī draudzē, kur mēs esam sāpinājuši viens otru. Tik daudz brūces, un Tu nāc, lai mūs dziedinātu, Tu nāc, lai mums piedotu, Tu nāc, lai mūs atjaunotu. Un tāpēc es lūdzu, ka šodien mēs spējam to atkal ieraudzīt no jauna, ka Tu piedod. Un tad, kad Tu piedod, tas ir uz visiem laikiem. Palīdz mums atgriezties pie Tevis, ja esam nomaldījušies, ja esam aizmirsuši, ka Tu esi kungs un ķēniņš par visu un kā ar Tavu upuri pietiek, par to, ko Tu esi izdarījis. Un ja šeit šodien ir kāds, kurš vēl šaubās un netic un ir daudz jautājumu, es lūdzu, ka Tu caur savu svēto garu pārliecini un dāvā ticību. Svētī mūs lūdzu, Tavā vārdā to lūdzu. Āmen. Lūdzu, sēdieties. Labrīt, mīļā draudze, prieks būt pēc kāda ilgāka laika, būt kopā ar jums. Un... Un kā jau brālis Ivars uzdeva šo jautājumu jums, šis jautājums bija par, kas ir tava mīļākā vieta? Kas ir tava mīļākā vieta un kāpēc tā ir nozīmīga? Es sākumā biju domājis ļaut jums katram padalīties un tā tālāk, bet tādā laika dēļ, es teikšu tā, pēc dievkalpojuma jūs to drīkstat darīt. Jūs drīkstat uzdot viens otram jautājumu, kas ir tava mīļākā vieta? Šodienas teksts ir Jāņa evaņģēlijas 8. Nodaļa no 1. Līdz 11. Pantam. Es aicinu, ka tu turi šo tekstu atvērtu, un mēs lasīsim kopā, mēs iesim tam cauri, un, nu, un mācīsimies, un lūkosimies, ko tad Dievs vēlas mums mācīt. Jāņa 8. Nodaļa. Pirmais pants skan šādi. Pirmais pants. Bet Jēzus aizgāja uz Olīvu kalnu. Kas ir tava mīļākā vieta? Kas ir tā vieta, kur tev ir visvairāk atmiņas, kur tu gribi atgriezties, kur tu vēlies būt, kur tad, kad tu tur esi, tev ir silti ap sirdi? Mana mīļākā vieta ir uzminiet, kura? Tā ir pilsēta, atrodas Latvijas austrumos. Un tā ir viesīte tieši tā. Laikam es tik daudz tos stāstus par viesīti esmu stāstījis, bet tā ir viena no manām mīļākajām vietām. Tā ir vieta, kur es izaugu. Tā ir vieta, kur bija mans pirmais kautiņš. Tā ir vieta, kur es iegūvu pamatu izglītību. Tā ir vieta, kur es piedzīvoju daudz grūtības, daudz bēdas, bet viesīte ir vieta, kur es dzirdēju par Kristu. Un tā ir pilsēta, kur es sastapu Kristu. Viesītē es bildināju arī savu sievu Martu. Tā man ir ļoti, ļoti īpaša vieta. Tā ir pilsēta, kur vienmēr patīk atgriezties. Vai tu zini, kas ir Jēzus īpašā vieta? Es domāju, ka tas bija kalns, kas atradās austrumu pusē no Jeruzālemes. Šajā kalnā Jēzus bieži devās gan viens, gan kopā ar saviem mācekļiem. Tur Jēzus daudz sarunājās ar savu tēvu. Tur viņš bieži pavadīja naktis. Kāpēc šis kalns? Nevien tāpēc, ka tas bija tuvu Jeruzālemei. Šīs kalns bija īpaši arī ķēniņam Dāvidam, tā bija īpaša vieta viņam, un tad, kad ķēniņu Dāvidu nodeva viņa paša dēls, viņš bēga uz šo olīvu kalnu. Šeit ķēniņš Dāvids pavadīja daudz laikas lūkšanās nevien par sevi, bet arī par Jeruzālemi. Jēzum šis kalns nozīmē daudz. Šajā kalnā viņš lūdza par Jeruzālemi, šajā kalnā viņš raudāja par Jeruzālemi. Šajā kalnā viņa nodod viņa viens no tuvākajiem cilvēkiem. Šajā kalnā Jēzus piedzīvoja savus tumšākos dzīves brīžus. Un vecajā derībā ir pravietis Ezehiēls, kurš redzēja vīziju, par kuru mēs lasām 11. Nodaļā. Un šie panti ir tik pazīstami mums. Es tiem došu citu sirdi, es likšu viņos jaunu garu. Es izņemšu no viņu miesām akmens sirdi un došu tiem miesas sirdi. Un tad viņi sekos maniem likumiem, tie turēs un pildīs manas tiesas. Viņi būs mana tauta un es būšu viņu dievs. Bet tiem, kam sirds tiecas pēc riebeklībām un preteklībām, to darbus es pavērsīšu pret viņiem, saka kungs Dievs. Tad ķerubi pacēla spārnus, riteņi bija tiem blakus, un Izraēla Dieva godība bija pār tiem. Kunga godība pārcēlās no pilsētas uz kalnu, kas pilsētas austrumu pusē. Cik skaista vīzija. Vecajā derībā Dieva godība nozīmē Dieva klātbūtni šeit. Un pravietis Ezehiēls redz šo vīziju un viņš redz kā cilvēka dēlam līdzīgu personu. Jēzus īpašā vieta uz zemes bija olīvu kalns. Tā ir arī vieta, kur Jēzus tiek pacelts debesīs, dodot mācekļiem lielo pavēli, iet un darīt par mācekļiem visas tautas. Un šodien ir notikums šie 11 panti, kas notiek Olīvu kalnā. Kā jau brālis Ivars minēja, šie panti ir tādi ļoti debatējumi panti. Par šiem pantiem daudz teologi diskutē. Vai šis notikums ir vispār iekļaujams Bībelē vai nē? Un viens no iemesliem ir tāpēc, ka šis notikums ir iekļauts krietni vēlāk Bībeles manuskriptos. Taču, kad teologi un Bībeles pētnieki skatās visus Bībeles manuskriptu kopijas, viņi pamana, ka šis notikums atkārtojas vairākas reizes. Tomēr šis notikums tur ir. Un šim notikumam ir arī acu liecinieki. Un līdz ar to arī teologi un Bībeles pētnieki atzīst, ka šis ir paties notikums. Šis ir iekļaujums notikums. Bet debatējams jautājums ir, vai tas ir iekļaujums Jāņa evaņģēlijā. Jo tiek pieļauts, ka Jānis nav šī notikuma autors. Bet lai nu kā, arī tās debates, lai arī ko pētnieki teiktu, viens no secinājumiem ir, ka šis ir patiesa notikums, kuram ir acu liecinieki. Un tāpēc mēs arī šodien apstājamies pie šo notikuma un mēģinam ieraudzīt, ko Jēzus no tā var mācīt. Un patiesībā skatoties arī tādā Bībeles lielajā bildē, šis notikums neapdraud nevienu doktrīnu. Tas ir drošs un tas māca to, ko Jēzus māca arī citās vietās. Jēzus atrodas Olīvu kalnā, kur viņš apsēdies cilvēkus māca, bet te pēkšņi viņu iztraucē. Viņu iztraucē juristu elite. Viņu iztraucē cilvēki, kas bieži viņu iztraucē, kas bieži viņu kārdina. Tie ir farizeji un saduķeji. Farizeji un rakstu mācītāji. Un tāpēc ir šis jautājums, mest vai nemest. Palūkosimies uz šiem pantiem, 8. Nodaļa un 3. Panta. Tad rakstu mācītāji un farizeji atved pie viņa sievieti, kura pieķerta laulības pārkāpšanā un to vidū nostādījuši viņam sacies skolotāji. Šī sieviete ir pieķerta laulības pārkāpšanas brīdī. Bet Mozus mums bauslībā pavēlēja stādas nomētāt akmeņiem. Un ko saki tu? Viņi tā sacīja viņu kārdinādami, lai varētu viņu apsūdzēt. Okay, sākumā mēģināsim tikt skaidrībā par pašu likumu, jo viņi saka, bauslībā Mozus saka mums tādu nomētāt. 3. Mozus 20. Nodaļā mēs lasām, ja kāds pārkāp laulību ar kāda vīra sievu, ja pārkāp laulību ar sava tuvākā sievu, lai mirtin mirst gan tas, kas pārkāpis, gan tā, kas pārkāpusi. 5. Mozus grāmatā 22. Nodaļā. Ja kādu vīru pieķer guļam ar cita vīra sievu, lai mirst abi, un nāves sots ir nomētāt ar akmeņiem. Vecās darības likumi ir tieši un šķiet reizēm arī ļoti nežēlīgi. Taču vecajā darībā ir arī likumi, kas ir strikti noteikumi attiecībā uz lieciniekiem. Tā saucamais acu liecinieku likums. Nepietika vienkārši pateikt, es redzēju, kā viņi iegāja guļamistabā, vai es redzēju viņus abus izējiem no guļamistabas. Un pat ja divi būtu redzējuši, kā viņi guļ vienā gultā, pat ar to nepietiktu. Lai cik ticami tas arī būtu. Bija jābūt diviem lieciniekiem, un šiem abiem lieciniekiem bija jāspēj liecināt, ka viņi redzēja, ka seksuāls akts patiesībā ir noticis. Tāpēc arī nomētāšana ar akmeņiem par šādu grēku bija ļoti redz gadījums. 5. Mozes 17. Tur ir runāts par lieciniekiem. Tie var tikt nonāvēti pēc divu vai trīs liecinieku liecības. Pēc viena liecinieka liecības tie nedrīkst tikt nonāvēti. Un liecinieks, lai pirmais met. Bet ko mēs redzam šajā notikumā? Šī juristu elite izmanto šo gadījumu, lai Jēzu iegāstu. Un pats autors to saka. Viņi nāca, lai Jēzu kārdinātu. Viņi nāk, lai Jēzu iegāstu. Viņi nāk... Un tāda sajūta, ka viņi spēlēs ar likumu. Viņi to sagroza. Vai viņi to pilnībā neizpilda, kā patiesībā tas arī notiek. Kā regulāri tas notiek, kad viņi nāk pie Jēzus. Vakardien apritēja divi gadi, kopš Krievija uzsāka karu Ukrainā. Un domājot par šiem diviem gadiem, liekas neticami jau divi gadi. Karš, kurš iznīcinājis tik daudzas ģimenes, iznīcinājis paudzi un atstājis ļoti lielu plaisu nākamajās paudzēs. Un pirms diviem gadiem šis noziedznieks Pucins pasludināja speciālo militāro operāciju. Speciālā militārā operācija. Jo projām divu gadu laikā nav pasludināts karš. Speciālā militārā operācija. Tas nekas, ka vairāki politiskās personas runājot par šo notikumu izsaka, nespēja vairs kontrolēt savus vārdus un izsaka vārdu karš, karš, karš. Bet juridiski tā ir speciālā militārā operācija. Un tam ir iemesls, kāpēc viņi to dara, bet tas, ko mēs redzam šajā valstī, ir nepārtraukta likuma sagrozīšana. Cilvēks, kurš vēlas izcīnīt patiesību vai cīnīties par taisnību, likums to vairs nespēja aizsargāt. Tas vienmēr tiek sagrozīts. Un ir sajūta, ka ir iestājusies tāda kā anarhija. Stiprākais iegūst to, ko vēlas, bet vājākiem paliek atlikums vai arī tie tiek nogalināti. Un viena no pēdējām ziņām ir par šo vīru, tēvu un juristu Aleksēju Navaļnī. Lūk, kas notiek, kad mēs mainām likumus sev par labu. Kad mēs sākam uzskatīt, ka likums nav priekš manis, bet tikai priekš citiem, tu sāc pat neapzināti dzīvot, ka tu esi pāri likumam, un tā jau ir bīstamā zona. Tas nav par mani. Un mēs redzam šis atkārtojas gadsimtu no gadsimta visos laikos, kad likums tiek sagrozīts un izmantots nevis taisnības iegūšanai, bet lai sevi attaisnotu vai kādu apsūdzētu. Farizējiem un saduķējiem bija vienkārši lieliska lieta. Brīnišķīgs slasts priekš Jēzus. Viņi atnāk ar šo sievieti un saka, Jēzu, ko tu saki par to? Kāpēc brīnišķīgs slasts? Tāpēc, ka viņi vēlas Jēzu iesprostot stūrī. No vienas puses viņi sagaida, ka Jēzus teiks, pasargājiet sievieti un neaiztiecēt viņu. Viņi sagaida to no Jēzus. Jo Jēzus taču ir grēcinieku draugs. Un ja Jēzus tā teiktu, tad viņi varētu teikt, aha, lūk jūsu Mesija. Lūk jūsu Mesija, viņš nāk glābt, bet viņš pārkāp Mozes bauslību. Viņi gaidīja, ka Jēzus to teiks. Viņi ienīda Jēzus mācību. Viņi ienīda to, ka ap Jēzu pulcējās cilvēki, kas bija nabagi, kas bija izstumtie, kas bija salaustie. Viņi to ienīda. Un no otras puses, ja Jēzus teiktu, lai notiek, lai piepildās likums, tad šī juristu elita varētu teikt, aha, lūk jūsu Mesija, kurš saka jums, kam slāpst, lai nāk pie manis. Un dzer. Nāciet visi, kuri esat smagas nastas nospiesti, un es jūs nomētāšu ar akmeņiem. Ko tad Jēzus izvēlēsies? Vai viņš mīdīs baušļus, vai tomēr mīdīs cilvēkus? Lielisks triks, vai ne? Lielisks slasts, ko šī juristu elite ir izdomājusi. Viņi vēlas apšaubīt Jēzus mācību un parādīt, ka dzīvē jau patiesībā ir citādāk. Vai arī no otras puses viņi vēlas, lai Jēzum ir problēmas ar romiešiem, jo tikai romieši ir tie, kas pasaka, kurš mirs un kurš dzīvos. Un ja Jēzus atļautu nomētāt ar akmiņiem, tad Jēzum būtu problēmas ar romiešiem. No visām pusēm, kur skaties, liekas, viņi vēlas Jēzum nepatikšanas. Un autors to arī saka. Jēzu, ko darīt? Mest vai nemest? Tāds ir jautājums. Grūta izvēle. Un ko tad Jēzus šeit dara? Un es esmu dzirdējis, ka šo rakstu vietu daudzi kristieši izmanto sacīdami darot grēku, attaisnojot savu grēku, viņi saka, beidz man tiesāt. Jēzus nenotiesāja šo sievieti. Kāpēc tu mani tiesā? Beidz mani tiesāt, tu jau pats neesi bez grēka. Beidz mani tiesāt. Vai to tas nozīmē, ka mēs tagad redzam, kad brālis vai māsa dara grēku un mēs vienkārši klusējam? Mēs nesakam neko, jo mēs paši taču neesam bez grēka. Bet vai tas ir tas, ko šis notikums nozīmē? Vai mēs slepkavam teiksim, mēs neko nezinām, mēs paši neesam bezgrēcīgi turpini un dari to? Nē, tas noteikti to nenozīmē. Bet pirms Jēzus atbild, Jēzus iepauzē. Ļoti gudra lieta, kas noder. Jēzus iepauzē. Un ko viņš dara? Jēzus raksta smiltīs. Jāņa 8.6. pants B daļa. Bet Jēzus noliecies ar pirkstu rakstīja uz zemes. Kurš no jums jebkad ir uzdevis jautājums? Ko viņš tur rakstīja? Aha, dažas rokas ir. Ļoti labi. Kādi saka, viņš zīmēja. Viņš zīmēja zīvtiņu. Kādā filmā es redzēju, ka viņš sievietes priekšā uzzīmē zīvtiņu. Varbūt zīvtiņu nozīmē, hei, šī ir simbols, es tevi izglābšu, neuztraucies. Ir daudz spekulācijas par to, ko Jēzus ir rakstījis, taču autors mums to neatklāja. Autors mums neatklāja, ko Jēzus rakstīja, bet mēs redzam Jēzus iepauzē. Vai Jēzus iepauzē tāpēc, ka šī situācija ir tik sarežģīta un viņš nezin, ko atbildēt? Vai Jēzus iepauzē tāpēc, ka viņš ir bezcerībā. Pazīstot Jēzus, domāju, tas nav tas iemesls. Es nevēlos spekulēt, taču iespējams kādi fakti no ebreju vēstures un jūdu paražām mums palīdzēs labāk saprast, kāpēc Jēzus raksta smiltīs. Atceries, Jēzus ir templī. Un pēc jūdu likumiem, kad tiek atvesti vainīgie priesteri priekšā, tad priestera pienākums ir pierakstīt likumu, kas ir pārkāpts, un arī pārkāpēju vārdus. Tad priestera uzdevums ir pierakstīt likumu, kas ir pārkāpts, un pārkāpēju vārdus. Bet priesterim tas ir jāpieraksta veidā, lai tas nepaliek uz ilgu laiku. Lai tas būtu īslaicīgi. Un parasti priesteris to darīja, rakstot uz zemes. Rakstot smiltīs. Rakstot uz tempļa grīdas. Tempļa grīdas nebija tik tīras kā šeit. Un tas ir tas, ko Jēzus dara. Viņš dara to, ko patiesībā viņiem bija jādara. Priesterim vajadzēja pierakstīt tos zemes. Un jūdu tradīcijā katru gadu šajos jūdu svētkos, ko sauc par Jom Kipur, šo svētku dienas beigās ir svinības un tiek svinēts tas, ka Dievs ir pieņēmis upuri un ka ir grēki piedoti. Tās ir lielas svinības, taču svētki, kad beidzas, lai visiem paziņotu, ka visi svētki ir beigušies, augstais priesteris citē pantu no Jeremijas 17. Nodaļas, ko mēs ievadā lasījām. Kad svētki ir beigušies, augstais priesteris iznāk un viņš citē vārdus. Un šie vārdi skan šādi. Ak, Jahve, Izrēla mikve, mani šajā dienā šķīstīja, lai svētais, svētīs, lai ir viņa vārds, šķīstīja visu Izrēlu, kad viņš nāks. Un katru reizi reliģisks jūds, puika jau no 12 gadiem, kurš jau ir vīrietis, no 12 gadiem viņš katru gadu dzird šos vārdus. Viņš katru gadu dzird šos vārdus, un šie vārdi ir pierakstīti Jeremijas 17. Nodaļā, un tas pilnais teksts ir 13. Pants. Tu Izraēla cerība, ak kungs, visi, kas tevi atstāja, paliks kaunā, kas no tevis atkāpjas, to vārdus rakstīs zemē smiltīs, jo tie atstājuši to kungu dzīvības ūdens avot. Un pavisam nesen dažas svētdienas atpakaļ mēs dzirdējām šos vārdus, ko Jēzus saka šajos svētkos Jāņa 7. Nodaļā. Visi, kam slāpst, nāciet pie manis. Es esmu šis dzīvais ūdens. Un lūk, šī juristu elite stāv Jēzus priekšā. Viņi daudzas reizes ir dzirdējušos Jeremijas 17. Nodaļas vārdus. Īpaši jau tie vecākie. Un pēc šī klusuma mēs lasām 7. un 8. Pants, kad no tiem nerimās izjautāt, viņš piecēlās un tiem teica, viņš Jēzus pieceļās un saka, kurš no jums ir bez grēka, lai pirmais met akmeni uz viņu un atkal noliecies rakstīja. Uz zemes. Kurš no jums ir bez grēka, lai pirmais met akmeni uz viņu? Ja es ko tu ar to domā? Viņš pieceļas kājās, palūkojas uz viņiem un saka, es zinu, ka jūs visi esat vainīgi laulības pārkāpšanā. Tad kurš no jums ir bez vainas? Lai pirmais met akmeni. Likumu drīkst izpildīt tikai liecinieks vai tas, kurš pats nav vainojams laulības pārkāpšanā. Vecās derības likums paredz, ka gan sieviete, gan vīrietis ir jāved tiesas priekšā. Un te jau kaut kas nav kārtībā, ir atvesta tikai sieviete. Vai šeit ir teikts, kurš ir liecinieks? Vai šeit ir atvests vīrietis? Kaut kas iztrūkst. Jēzus zina baušļus, Jēzus zina, ko saka Mozus likums. Un viens no Mozus likums saka 5. Mozus 16, Nesagrozi tiesu, nerīkojies kādam par labu un neņem kukuli. Jo kukulis gudrā acis padara aklas un sagroza taisnā runu. Un 2. Mozes 23:6-7. Nesagrozi nabaga tiesu, kad tas tiesājas. Kas sagroza tiesu, tie paši ir sodāmi ar nāvi. Viņi Jēzum jautā, ko darīt ar 7. Bausli, bet 5. Un 9. Viņi neievēro un pārkāpj. Kā ar sagrozīto tiesu? Viņš paskatās uz viņiem un kā ar likumu par lieciniekiem? Kur tad ir vīrietis, kurš ir vainīgs? Jūs domājat, es nezinu likumu? Jūs domājat, es esmu nācis, lai atceltu likumu? Jēzus Mateja 5:17 saka, nedomājiet, ka es esmu nācis atmest bauslību vai praviešus. Es neesmu nācis tos atmest, bet piepildīt. Jēzus balstoties uz likumu, liek viņiem atkāpties un aiziet. Šī juristu elita atnāk, lai pazemotu Jēzu, lai apkaunotu viņu. Bet viņi beigās, Jēzus atklāja viņu grēku. Un viņi aiziet apkaunoti. Jāņa 8.9. daļa, to dzirdējuši, viņi cits pēc cita gāja projām, sākot ar vecākajiem. Nu, vecākiem ir lielāka pieredze. Un noteikti viņi vairāk ieraudzīja to savu vainu. Un sākot ar vecākajiem, viņi devās projām. Iespējams, šie vecākie noteikti daudz biežāk dzirdēja Jeremijas 17. Nodaļas vārdus. Viņi dzirdēja Dieva balsi. Taču tā vietā, lai atgrieztos un atzītos, viņi iet projām. Tieši tā, kā tika pravietots. Viņi aiziet prom no Jēzus. Kā ir ar tevi? Cik reizes tu esi dzirdējis Jēzus vārdus? Cik bieži tu esi dzirdējis, ka Jēzus runā tieši uz tevi? Cik bieži tu esi dzirdējis aicinājumu atgriezties, uzticēties viņa vārdiem, uzticēties viņa likumiem, viņa dzīves veidiem, mainīt savu skatījumu uz dzīvi? Ja tu šodien dzirdi aicinājumu no Kristus, nekavējies, nāc, jautā, runā ar viņu, runā ar cilvēkiem šeit baznīcā. Jo Mateja 5:20 mēs lasām, jo es jums saku, ja jūsu taisnība nav pārāka par rakstu mācītāju un farizēju taisnību, tad jūs neieiesiet debesu valstībā. Un šie rakstu mācītāji, viņi pagriežas un aiziet. Bet kas tad ir ar sievieti? Jēzus paliek ar sievieti. Vai sieviete ir vainīga? Vai tomēr tam nav pierādījumi? Teksts mums saka, un Jēzus palika viens līdz ar sievieti, kas stāvēja vidū, Jēzus piecēlās un viņai jautāja, sieviete, kur viņa ir? Neviens tevi nenotiesāja? Viņa teica, nē, kungs, neviens. Tad Jēzus sacīja, arī es tevi nenotiesāju, ej un no šī brīža vairs negrēko. Jēzus atzīst, ka sieviete ir vainīga, taču viņš viņu nenosoda. Vai nevajadzēja būt pretēji? Jēzus ir šī persona bez grēka patiesībā un viņam būtu jānosoda šī sieviete. Vai arī viņa ir nevainīga un tāpēc Jēzus saka, es tevi nenosodu? Kā Jēzus var teikt šādus vārdus? Vai tad Jēzus nepārkāpj bauslību? Šodien mēs varam redzēt daudzas filmas par Jēzu. Un bieži vien filmas mums palīdz iztēloties, kā šis notikums, kā tas notikums varēja notikties. Jūs esat redzējuši kādu filmu par Jēzu? Bet es teiktu tā, neaizraujieties, esiet uzmanīgi, jo šīs filmas varētu nozagt to izdomu, to iztēli, ko svētais gars grib dot mums savus svētajiem rakstiem. Un ir kāda filma, kas mēģina šo notikumu attēlot. Un kad Jēzus priekšā nāk šie farizei un rakstu mācītāji un atved šo sievieti, Jēzus paņem akmeni šajā filmā, tā rādīt. Jēzus paņem akmeni un jautā, kurš ir bez grēka, lai pirmais met uz viņu. Jēzus nemet akmeni uz sievieti, Jēzus nemet akmeni uz šiem farizējiem un rakstu mācītājiem, un viņi aiziet projām, un tad viņš nāk pie šīs sievietes ar šo akmeni un saka, neviens tevi nav notiesājis, kur viņi ir. Un Jēzus saka, arī es tevi nenotiesāju, un šajā filmā viņš nomet akmeni pie savām kājām. Tas ir filmā. Džons MacArthurs savos komentāros par šo rakstuvietu saka, viņš pats ir patiesībā ļoti būtisku jautājumu. Ļoti dziļš un plašs jautājums. Un tas ir jautājums par taisnību un žēlastību. Kā šīs divas lietas spēj sadzīvot kopā? Vai tas vispār ir iespējams? Svēts Dievs, kurš ir svēts, kurš ir nemainīgs un nekas nesvēts nevar būt viņa priekšā. Dod žēlastību. Kā tas ir iespējams? Likums saka, ka Dievs ir svēts, viņa bauši ir svēti, un visi, kas grēkojuši zem bauslības, tiks tiesāti ar bauslību. Dvēsele, kas grēko, tā mirs. Tad kā Dievs var piedot grēciniekam, nepārkāpjot savu svēto likumu? Kā Dievs var piedot, nepārkāpjot savu svēto likumu? Un atbildes stāv šīs sievietes priekšā. Tas, kurš saka, arī es tevi nenotiesāju, ej un no šī brīža vairs negrēko. Kā Dievs var piedot? Un atbilde ir Jēzus. Atbilde ir Jēzu Kristu. Piedošana nav vienkārši pateikt, viss kārtībā aizmirstam. Tā nav piedošana. Piedošana ir samaksa. Kāds par to samaksā? Un Jēzus šajā filmā nomet šo akmeni pie savām kājām, un šajā situācijā Jēzus saka, es tevi nenosodu, jo es tikšu nosodīts tavā vietā. Ej un negrēko vairs. Marka 10. nodaļa 33. pants. Redzi, mēs ejam uz Jeruzālimi un cilvēka dēlu nodos virspriesteriem un rakstu mācītājiem, un tie viņu notiesās uz nāvi un nodos viņu pagāniem. Es tevi nenosodu, tāpēc, ka es tikšu nosodīts tavā vietā. Tādā veidā svētais Dievs spēj piedot grēciniekam. Un tāpēc mēs, kā kristieši, tie, kas tic Jēzum Kristum ar pārliecību, varam teikt kopā ar Pāvilu, kas ir rakstīts Romiešiem 8.1, tiem, kas Kristu Jēzu vairs nav pazudināšanas. Ja tu esi Jēzu Kristu, vairs nav nekāda nosodījuma. Tavi grēki ir piedoti. Daudzas reliģijas saka, ja tu esi vainīgs, tu saņemsi sodu. Vai arī, ja tu esi bez vainas, tad tu nesaņemsi sodu. Bet ziniet, ko kristietība saka? Mēs visi esam vainīgi. Bet Kristus dēļ tu netiec nosodīts. Kristus dēļ. Vai tu šodien dzīvo savu dzīvi ar šo nosodījumu sajūtu, ar šo vainas apziņu, ar šo grēka nastu un staigā? Jēzus tāpēc ir nācis, lai paņemtu to prom no tevis. Vai tu esi to uzticējis Jēzum? Vai tu esi atdevis savu dzīvi Jēzum? Jēzus palika viens līdz ar sievieti, kas stāvēja vidū. Kur palika vispārējie? Iespējams, visi sajūtās vainīgi un aizgāja projām. Bet jautājums ir, kā mēs varam zināt, ko Jēzus bija teicis? Kā mēs varam zināt vispār šo sarunu starp sievieti un Jēzu? Ja viņi bija vieni paši, ja nu vienīgi šī sieviete gāja un visiem stāstīja, ko Jēzus ir darījis viņas dzīvē. Tāpat kā sieviete, šī samariešu sieviete pie akas, kad viņa sastapās ar Jēzu, viņa gāja un visiem stāstīja, ko Jēzus ir darījis viņas dzīvē. Kā mēs varam zināt šo sarunu starp Jēzu un sievieti? Ja nu vienīgi viņa gāja un visiem stāstīja, ko Jēzus ir darījis viņa dzīvē. Autors mums neatklāja, no kurienes ir šī sieviete, kādēļ viņa krita grēkā. Mēs nezinām, kāds ir viņas vārds, bet vienu lietu iespējams mēs droši varam zināt. Un es tā iedomājos, šī sieviete devās pie kādiem citiem un stāstīja, un viņa iespējams, es tagad spekulēšu, viņa kādiem stāstot teica, zini, kas ir mana mīļākā vieta? Tas ir Olīvu kalns. Mana mīļākā vieta ir Olīvu kalns, jo tur es biju nāves ielējā. Taču tur es satiku Jēzu. Un viņš mani izglāba no lidojošiem akmeņiem. Viņš izmaina manu dzīvi uz visiem laikiem. Un kā mēs dziesmā dziedājām, salaust un satriektu, tu mani atradi. Dievs, tu esi jauns sākums man. Šīs sievietes mīļākā vieta ir Olīvu kalns. Un, un iespējams viņa devās un stāstīja to citiem. Un tāpēc mēs varam par to lasīt šodien. Kas ir tava mīļākā vieta? Vai šajā vietā ir vieta Jēzum? Un noslēdzot šo svētru, es gribu iedot trīs lietas līdzi. Varbūt tādas trīs lietas, ko mēs varam mācīties no šīs rakstuvietas. Tik daudz jau mēs varam paņemt, bet trīs tādas praktiskas lietas. Iespējams, tu redz vairākas. Un pirmā ir uzmanies no akmiņiem. Mēs tik viegli varam nosodīt cilvēkus, pat nezinot īstos lietas apstākļus. Mēs tik bieži vien dzirdam kaut ko, ko kāds saka kādam. Un mēs pat nepārbaudam faktu, būtību un patiesību. Un ziniet, kas notiek? Mēs sākam mētāties ar akmeņiem. Mēs sākam sāpināt viens otru. Mēs izsakam spriedumus. Mēs aprunājam. Mēs pat neapzināti metam akmeņus, neskatoties, kurā virzienā tas lidos un kādam tas trāpa. Izdarot pāragrus secinājumus. Mana pieredze saka tā, mēs pārmetam cilvēka vājo ticību, jeb masticību, jeb šaubas. Ir ticīgiem vieta dzīvē šaubām vai nē? Mēs tik ļoti esam viens otru sāpinājuši, ka pat lūkšanu grupiņā iespējams mēs vairs negribam dalīties ar savām lūkšanu vajadzībām, jo mēs 10 reizes padomāsim, vai man nemetīs kāds akmeni. Un tāpēc šis teksts dod tik labu praktisku padomu. Pirms tu met ar akmeni, pirms tu izdari spriedumus, apvainojumus, apstājies. Aizie pie Jēzus. Farizējiem un rakstu mācītāji, viņi bija nepareizi savos uzskatos, savos likumos, viņi bija pārpratuši. Bet ziniet, kad bija labākā lieta, ka viņi atnāca pie Jēzus. Viņiem patiesībā nebija jānāk pie Jēzus. Viņi paši varēja tikt ar to lietu galā. Bet viņi atnāca pie Jēzus un Jēzus aptur akmeņus. Kā izmainītos mūsu attiecības, ja pirms mēs steidzamies izteikt runas, mēs sākumā parunāt ar Jēzu. Un bieži vien, kad mēs izsakam, mēs aizmirstam, ka likums attiecas arī uz mani. Un tad mēs domājam, tas vienmēr ir uz citiem. Šodienas vārds nav uz mani, tas ir uz kādiem citiem. Likums neattiec uz mani, tas ir uz mums visiem, tas attiec uz mani. Jēzus šodien runā arī uz mani. Tu neesi pārāks par to. Jēzus ir likums. Jēzus ir taisnība, viņš ir galā atbilde. Uzmanies no akmeņiem, draudze. Uzmanīsimies. Otrā lieta ir nepadodies. Nepadosimies. Kā jūs domājat, vai šī sieviete saprata, ko Jēzus ir izdarījis viņas dzīvē? Iespējams, līdz galam viņa nesaprata, ko tas nozīmē. Viņa pat nesaprata, ka Jēzus viņas dēļ ies pie krusta un mirst tur pie krusta. Kā jūs domājat, vai mācekļis saprata, ko Jēzus bieži vien teica un mēģināja viņiem izskaidrot, un kā Jēzus viņus mīlēja? Viņi to līdz galam nesaprata, jo viņi vēl nesaprata to, ka Jēzus dosies pie krusta un mirs. Kā jūs domājat, vai mēs daudzas lietas saprotam, ko Jēzus dara mūsu dzīvēs? Es līdz galam neizprotu, bet Jēzus mani mīl tik un tā. Pat tad, kad cilvēki nesaprot to, ko mēs darām viņu labā, un bieži vien viņi atgruž, bieži vien viņi reaģē tā, kā mēs to nevēlamies, nepadosimies. Mācīsimies piedošanu, skatīsimies uz Kristu, kā viņš ir piedevis. Nepadosimies viens uz otru. Kāpēc? Kristus dēļ. Kāpēc? Tāpēc, ka Kristus ir draudzes galva. Viņš ir tas mūsu kungs un ķēniņš, mūsu piemērs, mūsu vadītājs. Nepadodies. Jo Jēzus nepadodas. Un trešā lieta – pastāsti. Pamēģini šajā nedēļā kādam pastāstīt. Kas ir tava mīļākā vieta? Kā Jēzus ir izmainījis tavu dzīvi? Kāpēc tu esi kristietis? Kāpēc tu seko Jēzum? Ja tev ir bailes un tu liekas, es nekad to neesmu darījis, es nezinu, kā to darīt, vai es nezinu, kā pat uzsākt sarunu un pie kā man iet un tā tālāk, lūdz Dievu. Lūdz Dievu un konkrēt Dievu šajā nedēļā dod man kādu cilvēku, ka man sanāk vismaz saruna par tevi. Vai uztaisi stilīgu tēkrekli, kur rakstīts, es mīlu Jēzu, un otrā pusē pajautā man, kāpēc, ja tu esi tik drosmīgs. Jēzus vēlas, lai mēs dodamies un dalamies ar to. Tas nav tikai šeit. Nosūti savam draugam video, nosūti kādu svētrunu, kas tevi ir uzrunājuši, bet meklē šos iemeslus un dalīsimies, draudz. Paldies, Jēzum, un es aicinu, ka mēs varam noslēgt ar lūkšanu. Jēzus Kristu, paldies Tev par to, ka Tu apturi akmeņus. Paldies Tev, ka Tu piedod. Es ļoti lūdzu piedod tos akmeņus, ko es esmu metis uz citiem, un esmu dziļi sāpinājis, vai tur ir brūces, un jā, piedod. Norāda tieši, varbūt pie kura man ir jāiet un jārunā, un jāizlīkst, un jāpalīdz šīs brūces dziedēt. Tāpēc tu esi devis draudzi, ka mēs to spējam darīt. Jā, paldies par šo notikumu. Paldies par to tavu piedošanu, ka tu šodien mums atgādini, tu Tu esi dziedinātājs. Tu esi tas, kas dāvā piedošanu. Palīdz, ka mēs to tā pa īstam piedzīvojam. Un likums ir vajadzīgs arī mums. Tavs skaistais likums. Palīdz mums tajā palikt katru dienu. Uzticēties tā vadībai. Un pāri visam ieraudzīt tavu jauno bauslu, mīlēt tevi un savu tuvāko kā sevi pašu. Paldies par tavu vārdu. Svētī mūs. Mēs lūdzam Jēzus tavā vārdā. Amen.